สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้นะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศออสเตรเลียผ่านมุมมองของผมบุ๊คทศพลเชี่ยวชาญประพันธ์นะครับออสเตรเลียมีมากกว่าจิงโจ้และโคอาล่านะครับตอนนี้ก็เป็นคลิปตอนที่14แล้วนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่3ของชุดเรื่องราวเกี่ยวกับออคัสนะครับออคัสก็ทวนความจำกันนิดหน่อยก็คือข้อตกลงไตรภาคีหรือข้อตกลง3ฝ่ายระหว่างออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนะครับในการช่วยเหลือออสเตรเลียพัฒนาเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์นะครับถ้าทำสำเร็จตามแผนนะครับในปี2040นะครับออสเตรเลียก็จะมีเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ใช้ปฏิบัติภารกิจทางการทหารเป็นครั้งแรกเป็นลำแรกนะครับแล้วออสเตรเลียก็จะเป็นชาติที่7ของโลกที่มีเรือดำน้ำประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับต่อจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนแล้วก็อินเดียนะครับแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือออสเตรเลียจะเป็นประเทศแรกในโลกที่มีเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์แต่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ไม่มีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในกิจการด้านพลเรือนด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้งชื่อตอนว่าออสเตรเลียเลือกข้างสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาจริงหรือนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าภาพลักษณ์ของออสเตรเลียในสายตาของคนไทยในสายตาชาวโลกเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าออสเตรเลียเนี่ยยืนข้างหรือสนับสนุนสหรัฐอเมริกาอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งหลังจากที่มีข่าวข้อตกลงออคัสเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ในลักษณะนี้นะครับต่อมายังมีข่าวอีกด้วยนะครับว่าออสเตรเลียเนี่ยจะเลิกใช้งานนะครับแล้วก็จะไม่สั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตโดยฝั่งยุโรปอีกต่อไปนะครับจะอ้างเรื่องปัญหาการบำรุงรักษาจะอ้างเรื่องว่ามันไม่ตอบสนองภารกิจจะอ้างปัญหาต่างๆนานาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ชี้แจงออกมานะครับแต่ว่าทางเลือกที่จะนำมาทดแทนเนี่ยมันกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ Sikorsky Romeo Seahawk นะครับหรือเฮลิคอปเตอร์รุ่น Black Hawk นะครับสำหรับกองทัพบกของออสเตรเลียเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยิ่งตอกย้ำภาพนะครับของการที่ออสเตรเลียเนี่ยจะสนับสนุนจะพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเราศึกษานะครับประวัติหรือการดำเนินนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียอย่างละเอียดจริงๆเราก็จะพบว่าออสเตรเลียเนี่ยในหลายช่วงนะครับก็มีความพยายามที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกาหลายครั้งนะครับขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรียกออสเตรเลียว่าเป็นDeputy Sheriff นะครับหรือเป็นผู้ช่วยในอำเภอของสหรัฐอเมริกาอันนี้เรียกแบบให้เกียรติกันมากเลยนะครับเรียกถ้าจะใช้ภาษาเรียกแบบคนที่ไม่ชอบออสเตรเลียไม่ชอบสหรัฐก็จะใช้คำว่าเป็นลูกสมุนเป็นลูกไล่นะครับหนังสือพิมพ์ The Global Times ของจีนนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าเป็นกระบอกเสียงนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยบทบรรณาธิการนะครับหรือว่า editorial ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้วันที่16กันยายนปี2021หรือปี2564ปีนี้เลยนะครับวันเดียวกับที่มีการประกาศข้อตกลงออคัสเนี่ยเรียกออสเตรเลียว่าเป็น running dog ของสหรัฐ running dog เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงๆเลยก็คือสุนัขรับใช้นะครับอันนี้ก็คือภาษาของคนที่อยู่คนละฝั่งของคนที่อาจจะไม่ชอบออสเตรเลียแล้วก็ต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์ออสเตรเลียอย่างรุนแรง นะครับก็จะใช้คำประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาตีแผ่กันว่าในความเป็นจริงเมื่อเราศึกษาประวัติความเป็นมาประวัติการดำเนินนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างแล้วก็มันจะแสดงให้เห็นเลยครับว่าออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้เลือกข้างสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาอย่างที่พวกเราเข้าใจนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยผมติดค้างเรื่องหนึ่งไว้ก็คือเรื่อง Concert of Asia นะครับซึ่งเป็นข้อเสนอของศาสตราจารย์ฮิวไวท์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียนะครับหรือ Australian National University ผมมีโอกาสได้เรียนกับท่านเมื่อปี2010นะครับหรือปีพ.ศ.ก็2553นะครับท่านเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยควรจะมีบทบาทนะครับในการโน้มน้าวทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยให้มาคุยกันดีๆแล้วก็มาแบ่งปันอำนาจกันใช้คำนี้นะครับ power sharing นะครับหรือมาแชร์ power กันเพราะว่าอเมริกาเนี่ยถือเป็นมหาอำนาจเป็นพี่เบิ้มในภูมิภาคนี้มาแต่เดิมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนแล้วก็การเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเนี่ยมันท้าทายอิทธิพลหรืออำนาจของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วในการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นออสเตรเลียเนี่ยไม่ควรจะเลือกข้างยืนอยู่ข้างสหรัฐแบบสุดลิ่มทิ่มประตูแบบนี้ควรจะใช้อิทธิพลของตัวเองนะครับใช้กลยุทธ์ทางการทูตใช้พลังอำนาจของตัวเองในฐานะที่เป็น middle power มหาอำนาจขนาดกลางนะครับในการโน้มน้าวให้สหรัฐและจีนเนี่ยมาตั้งโต๊ะเจรจากันแล้วก็แสวงหาแนวทางร่วมกันที่จะอยู่ร่วมกันที่จะจัดระเบียบอำนาจในภูมิภาคนี้เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะครับ Concert of Asia นี้ล้อมาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสถาบันที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปหลังสงครามนโปเลียนที่เราเรียกกันว่า Concert of Europe นะครับหลังสงครามนโปเลียนมีสถาบันทางการเมืองระหว่างประเทศเกิดขึ้นในยุโรปเป็นเวทีของมหาอำนาจ5ชาติก็คือรัสเซียซึ่งตอนหลังเป็นแกนนำรวมชาติเยอรมนีนะครับมีอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรมีออสเตรียมีรัสเซียแล้วก็มีฝรั่งเศสซึ่งเป็นจริงๆเป็นผู้แพ้สงครามนะแต่ว่าเขาให้เกียรติเชิญมาร่วมกันจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปด้วยนะครับวัตถุประสงค์สำคัญคือการให้มหาอำนาจ5ชาติเนี้ยมีเวทีในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์กันแล้วก็เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างกันขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นกลไกนี้สถาบันนี้ Concert of Europe นะครับสามารถช่วยดำรงรักษาสันติภาพในยุโรปเนี่ยเป็นเวลายาวนานถึง99ปีคือไม่เกิดสงครามใหญ่ระหว่างมหาอำนาจแน่นอนมันมีสงครามมีการปะทะอะไรกันปะปายอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วมันก็พังทลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็เป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี1815ถึงปี1914เป็นระยะเวลา99ปีด้วยกันนะครับจุดเด่นที่สุดของ Concert of Europe คือเป็นเวทีเฉพาะมหาอำนาจขีดเส้นใต้3เส้นเพราะฉะนั้นเวทีที่เรียกว่า Concert of Europe จะไม่มีบทบาทไม่มีเสียงของประเทศขนาดเล็กขนาดกลางใดๆทั้งสิ้นเป็นเวทีเฉพาะมหาอำนาจเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ฮิวไวท์เสนอเรื่อง Concert of Asiaก็คือการนำมหาอำนาจในเอเชียนะครับมาตั้งโต๊ะเจรจากันประเทศที่ท่านเสนอก็แน่นอนครับอเมริกากับจีนต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีกันโดยตรงนะครับแล้วก็ท่านก็ยังพูดถึงประเทศอย่างอินเดียญี่ปุ่น ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคอนเสิร์ตออฟเอเชียมีอยู่4ประเทศตามที่ท่านเสนอเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสภาวะ3รุม1ตลอดเวลาในการเจรจาดุลอำนาจก็จะไม่สมดุลเพราะอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันแล้วก็จะรวมหัวกันแล้วก็กดดันจีนอยู่ตลอดเวลาในประเด็นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นประเทศจีนนะผมเจอองค์ประกอบของคอนเสิร์ตออฟเอเชียแบบเนี้ยที่เสนอมาอย่างเงี้ยผมไม่เข้านะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วมีโอกาสโดนรุมกินโต๊ะค่อนข้างสูงหมายถึงบนโต๊ะเจรจาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเสนอเพิ่มเติมนะครับคอนเสิร์ตออฟเอเชียเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันระหว่างมหาอำนาจแต่ดุลอำนาจภายในนั้นเนี่ยจะต้องมีความสมดุลพอสมควรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาเซียนในฐานะที่เราเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่น่าจะเรียกได้ว่าเข้มแข็งที่สุดละในเอเชียตะวันออกนะครับควรจะมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตออฟเอเชียอาจจะไม่ต้องเข้าไปทั้ง10ประเทศก็ได้แต่อย่างน้อยประเทศที่เป็นประธานอาเซียนในเวลานั้นในแต่ละปีเนี่ยที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนี่ยนะครับก็ควรจะมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตออฟเอเชียพูดหรือเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนพูดในนามของสมาชิกอาเซียนทั้งหมดว่าเราปรารถนาที่จะเห็นเสถียรภาพเราปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพเราปรารถนาที่จะเห็นความร่วมมือกันระหว่างมหาอำนาจการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราไม่อยากที่จะเห็นความขัดแย้งที่จะลุกลามบานปลายไปจนถึงความขัดแย้งทางการทหารการปะทะกันโดยใช้กำลังทหารระหว่างมหาอำนาจอย่างนี้เป็นต้นมหาอำนาจอีกชาติหนึ่งที่ผมคิดว่ามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือรัสเซียผมคิดว่าควรเชิญรัสเซียเข้าไปร่วมอยู่ในคอนเสิร์ตออฟเอเชียด้วยอย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้จีนสบายใจว่าตัวเองเนี่ยในการเจรจาประเด็นอะไรก็แล้วแต่น่าจะยังมีผู้สนับสนุนอยู่บ้างไม่ใช่มีแต่พวกของสหรัฐอยู่ในคอนเสิร์ตออฟเอเชียฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อความสบายใจของจีนผมคิดว่าควรเชิญรัสเซียเข้าร่วมด้วยส่วนออสเตรเลียในฐานะที่เป็นเจ้าของแนวคิดอะไรทำนองนี้ก็อาจจะเข้าด้วยก็ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าภาพลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียมันกลายเป็นผู้สนับสนุนสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดคอนเสิร์ตออฟเอเชียซึ่งผมว่าน่าสนใจแต่ว่าองค์ประกอบข้างในนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรับให้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยสบายใจมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเปิดประตูเข้าไปมีแต่พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอยู่เต็มไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาถึงประเด็นหลักของเราก็คือว่าออสเตรเลียเนี่ยตลอดเวลาในประวัติศาสตร์นะครับก็ไม่ได้จะดำเนินนโยบายต่างประเทศเข้าข้างหรือสนับสนุนยุโรปสนับสนุนอเมริกาอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างสม่ำเสมอนะครับเอาเป็นว่ารวบรัดตัดตอนมาในยุคร่วมสมัยของเราเนี่ยสมัยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย2ท่านคือบ๊อบฮอกกับพอลคีตติ้งมาจากพรรคเลเบอร์นะครับออสเตรเลียนเลเบอร์พาร์ตี้ก็ที่คนไทยชอบแปลว่าพรรคแรงงานนะครับเวลาเขียนคำว่าเลเบอร์ที่หมายถึงออสเตรเลียนเลเบอร์พาร์ตี้เนี่ยสะกดนะครับต้องสะกดเป็น LABOR ไม่มีตัว U นะครับเป็นข้อยกเว้นเป็นชื่อเฉพาะที่ไม่เหมือนกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบบริติชแบบคำอื่นๆที่ใช้กันอยู่ในออสเตรเลียนะครับถ้าเป็นเลเบอร์ของอังกฤษเนี่ยมันจะสะกด LABOUR ใช่ไหมครับแต่ของออสเตรเลียเนี่ยสะกด LABOR นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ฝากเป็นเกร็ดคือสมัยนายกบ๊อบฮอกและพอลคีตติ้งเนี่ยนโยบายการต่างประเทศชัดเจนครับหันมาดำเนินและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียอย่างมากแม้ว่า จะไม่ได้ถึงขั้นว่าแหมประกาศเป็นคู่ขัดแย้งหรือว่าทำอะไรที่ขัดใจสหรัฐอเมริกาโดยตรงแต่ทิศทางของความสัมพันธ์เนี่ยมุ่งมาที่เอเชียนะครับเช่นออสเตรเลียมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีเขมรหรือกัมพูชาที่ตอนนั้นมีแบ่งกันเป็น3ฝ่าย4ฝ่ายเนี่ยจุดยืนของรัฐบาลออสเตรเลียในยุคนั้นปี1983เป็นต้นมาถึง1996เป็นระยะเวลา13ปีนะครับจุดยืนคือว่าต้องการให้เวียดนามเนี่ยหรือรัฐบาลกัมพูชาที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ในกัมพูชาด้วยในขณะที่อาเซียนสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่พนมเปญสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเวียดสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาที่สนับสนุนโดยเวียดนามใช้คำนี้แล้วกันไอ้รัฐบาลชุดนั้นก็มีนายกเฮงสำรินนายกฮุนเซนอย่างนี้เป็นต้นก็มีฐานที่มั่นอยู่ที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาอเมริกาอาเซียนรวมทั้งไทยด้วยนะครับจีนสนับสนุนฝ่ายที่ต่อต้านและไอ้ฝ่ายที่ต่อต้านนั้นเนี่ยมีเขมรแดงอยู่ในนั้นด้วยครับงั้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งจริงๆมีรายละเอียดเยอะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สวนทางกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริการ่วมกับอาเซียนและจีนสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในกัมพูชาออสเตรเลียบอกว่าเอ้ยการที่จะสร้างสันติภาพในกัมพูชาได้นั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงเอาเวียดนามดึงเอารัฐบาลกัมพูชาในขณะนั้นที่สนับสนุนโดยเวียดนามเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะเจรจาด้วยการไปพยายามคว่ำบาตรกว่าการไปพยายามต่อต้านเนี่ยจะยิ่งผลักไสนะครับเวียดนามก็ดีรัฐบาลกัมพูชาที่อยู่ในอำนาจตอนนั้นก็ดีเนี่ยไปพึ่งพิงสหภาพโซเวียตมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องนึงที่เป็นผลงานของรัฐบาลฮอคคีติ้งก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกครับจริงๆรัฐบาลของนายกบ๊อบฮอคของออสเตรเลียก็เป็นคนที่ริเริ่มการประชุมเอเปกแต่ว่ามันเริ่มต้นจากการประชุมระดับรัฐมนตรีจริงอยู่เอเปกเนี่ยยังมีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมแต่รัฐบาลบ๊อบฮอคก็ยอมรับอิทธิพลการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือออสเตรเลียก็ทำตัวเป็นตัวกลางในการริเริ่มให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นจะเรียกสถานะว่าเป็นมหาอำนาจหรือไม่ก็แล้วแต่จะเป็นจีนจะเป็นญี่ปุ่นเข้ามาประชุมร่วมกันในประเด็นการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่สองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นมองในแง่ยุทธศาสตร์ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดึงเอาสหรัฐอเมริกาและจีนรวมทั้งประเทศอื่นด้วยนะครับไทยด้วยมาเจรจากันมาอยู่บนโต๊ะที่จะเจรจาร่วมกันแต่เริ่มต้นเนี่ยเอาประเด็นทางเศรษฐกิจก่อนแรกๆเกิดขึ้นเนี่ยเอเปกนะครับปี1989มันก็เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่อมาน่ะสมัยนายกพอลคีตติ้งก็ยกระดับขึ้นเป็นการประชุมระดับผู้นำหรือซัมมิตก็เริ่มต้นประชุมผู้นำครั้งแรกประชุมระดับผู้นำครั้งแรกก็ที่สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าแม้ว่าออสเตรเลียจะยังดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมเอเปกแต่ก็ไม่ได้เลือกข้างสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอเมริกาแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะก็ยังมีความพยายามที่จะ ดึงเอาประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยมาเจรจาร่วมกันในแง่ของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจทีนี้ยุคสมัยต่อมาคือยุคสมัยที่น่าสนใจที่สุดครับคือในสมัยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของออสเตรเลียชื่อว่านายกจอห์นฮาวเวิร์ดเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคนจดจำนะคนออสเตรเลียรุ่นปัจจุบันจะจดจำนายกรัฐมนตรีคนนี้ได้เพราะว่าท่านเป็นนายกยาวนานถึง11ปีตั้งแต่ปี1996ถึงปี2007และภาพลักษณ์ของการสนับสนุนอเมริกาแบบสุดลิ่มทิ่มประตูเนี่ยมันก็เกิดในสมัยนายกฮาวเวิร์ดด้วยครับเพราะว่าท่านเนี่ยประกาศสนับสนุนประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายการบุกอัฟกานิสถานและการบุกอิรักรวมทั้งออสเตรเลียในยุคนี้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะภาพลักษณ์ทั้งหมดเนี้ยก็เลยทำให้คนภายนอกมองว่านี่ไงออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้ช่วยเป็นลูกไล่ของสหรัฐอเมริกาจริงๆด้วยแต่สิ่งที่คนไม่รู้หรืออาจจะละเลยไปก็คือในสมัยนายกฮาวเวิร์ดเนี่ยครับเป็นยุคที่ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับจีนและเป็นรากฐานที่ทำให้จีนนะครับกลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลียมาจนถึงทุกวันนี้สถิติปี2019ถึง2020ระบุชัดเจนครับคู่ค้าอันดับที่1ของประเทศออสเตรเลียคือจีนครับมูลค่าการค้าคิดเป็นสัดส่วน 28.8% อันดับ2คือสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับ 9.2% เท่านั้นเองที่สำคัญตัวเลขยังระบุว่าสินค้าส่งออก 35% ของออสเตรเลียไปเมืองจีนนะครับรากฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นขนาดนี้เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อจอห์นฮาวเวิร์ดปี1996ถึงปี2007แล้วยุคนี้ยุคนายกฮาวเวิร์ดเป็นยุคที่อเมริกาออสเตรเลียตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างไม่ตรงกับสหรัฐนะครับวันนั้นถ้าเราจำกันได้ยุคนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในประเทศไทยแล้วลามไปหลายประเทศในเอเชียเราเรียกว่า Asian Financial Crisis อเมริกาไม่ได้ช่วยเราเท่าที่ควรเพราะแกรู้สึกว่าอาจจะเป็นเม็กซิโกที่มีความสำคัญที่จะต้องช่วยเหลือมากกว่าประเทศตะวันตกที่ช่วยเหลือไทยมากที่สุดตอนนั้นคือประเทศออสเตรเลียสมัยนายกจอห์นฮาวเวิร์ดครับวันนั้นถ้าเราจำกันได้นะครับมีบุคคลสำคัญของไทยท่านหนึ่งลงสมัครชิงตำแหน่งสำคัญระดับโลกคือผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า World Trade Organization เรารู้จักกันว่า WTO ครับวันนั้นรัฐบาลตัดสินใจส่งดร.สุภชัยพานิชพักตอนนั้นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลชวน2เข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกแข่งกับใครครับแข่งกับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศนิวซีแลนด์ชื่อว่าไมค์มัวนะครับทุกคนก็คิดว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ประเทศก็อยู่ใกล้กันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันถ้าข้อมูลผมไม่ผิดผมเคยได้รับคำบอกเล่าด้วยซ้ำว่าออฟฟิศหรือสำนักงานของผู้แทนการค้าของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่เจนีวาที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอยู่ตึกเดียวกันด้วยซ้ำไปออสเตรเลียช็อกคนทั้งโลกด้วยการประกาศสนับสนุนดร.สุภชัยพานิชพักเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกไม่สนับสนุน ประเทศนิวซีแลนด์ครับที่สำคัญไปกว่านั้นเบื้องหลังของประเทศนิวซีแลนด์พูดง่ายๆคือประเทศที่สนับสนุนอดีตนายกไมค์มัวร์ของนิวซีแลนด์คือสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันครับเพราะฉะนั้นการที่ออสเตรเลียเลือกที่จะประกาศสนับสนุนดร.สุภชัยในการชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกนอกจากแตกหักกับประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งทุกคนมองว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของออสเตรเลียแล้วยังแตกหักกับสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันอีกด้วยครับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตอกย้ำว่าออสเตรเลียก็ไม่ได้เลือกอะไรตามสหรัฐอเมริกาเสมอไปอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องทำคลิปเล่าเรื่องนี้ต่างหากเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญมากก็คือการที่ออสเตรเลียมาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกแล้วก็มีนายทหารจากประเทศไทยตอนนั้นก็คือพลตรีทรงกิตติจักรบาทแล้วก็ตอนหลังท่านเป็นพลเอกท่านเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับตอนนั้นท่านเป็นพลตรีเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังนานาชาติที่รักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกพูดง่ายๆคือถ้าทหารออสเตรเลียเป็นเบอร์หนึ่งทหารไทยก็เป็นเบอร์สองครับวันนั้นเนี่ยนายกฮาวเวิร์ดก็ถามประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐว่าจะมาเป็นผู้นำกองกำลังรักษาสันติภาพไหมประธานาธิบดีบิลคลินตันบอกว่าไม่สะดวกขอสนับสนุนทางด้านการทูตด้วยการไปกดดันประเทศอินโดนีเซียให้รับกองกำลังรักษาสันติภาพก็แล้วกันรวมทั้งสนับสนุนเรื่องการสื่อสารการส่งกำลังบำรุงอะไรทำนองนี้เท่านั้นออสเตรเลียก็ไม่ได้สนใจครับในเมื่อสหรัฐอเมริกาไม่มานำก็นำเองก็ได้เพราะฉะนั้นสมัยนายกฮาวเวิร์ดก็มีหลายครั้งครับที่ตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้อะไรกับสหรัฐอเมริกามากมายนักจนอเมริกาเปลี่ยนผู้นำจากประธานาธิบดีบิลคลินตันมาเป็นประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชก็ทุกคนก็มองว่านายกฮาวเวิร์ดกับประธานาธิบดีบุชเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสไตล์การทำงานคล้ายๆกันอุดมการทางการเมืองเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเหมือนกันและเป็นสายเหี่ยวเหมือนกันสนับสนุนกันเข้าไปในการบุกอัฟกานิสถานในการบุกอิรักก็จริงครับแต่เมื่อปี2003นะครับพุทธศักราชก็เอา543บวกเข้าไป2546ปีนั้นมีเหตุการณ์สำคัญครับประเทศไทยเราสมัยนายกทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่เดี๋ยวปีหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งใช่ไหมครับปี2565ปีนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสุดยอดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกครับที่กรุงเทพมหานครนี่แหละช่วงเดือนตุลาคมหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยนายกทักษิณเชิญผู้นำ3ประเทศอยู่ต่อแล้วก็เป็นพระราชอาคันตุกะของในหลวงรัชกาลที่9คือประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ถือว่าประเทศไทยพยายามที่จะเล่นบทบาทในการเป็นตัวกลางใช่ไหมครับเป็นบริดจ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเวลานั้น3ท่าน3ชาติหลังจากนั้นเนี่ยประธานาธิบดีบุชกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาเดินทางไปเยือนออสเตรเลียครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่านายกฮาวเวิร์ดเชิญประธานาธิบดีหูจิ่นเทากล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาออสเตรเลียเกียรตินี้ใหญ่หลวงมากนะครับเพราะผู้นำระดับสูงสุดระดับประมุขแห่งรัฐที่เคยกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาออสเตรเลียถ้าไม่นับสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็ ก็จะมีแต่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนเป็นประธานาธิบดีต่างชาติคนแรกนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรตินี้ที่สำคัญที่สุดโดยปกติผู้นำที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาออสเตรเลียก็ต้องเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาไม่ใช่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชพูดก่อนนะครับมีสว.คือสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคกรีน2คนตะโกนโวกเวกโวยวายระหว่างที่ประธานาธิบดีบุชกำลังกล่าวสุนทรพจน์คนแรกชื่อบ๊อบบราวน์เป็นหัวหน้าพรรคกรีนนะครับเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นนักการเมืองออสเตรเลียคนแรกๆที่ประกาศตัวว่าเป็นเกย์ด้วยคนที่2เป็นสมาชิกวุฒิสภาพรรคกรีนเหมือนกันชื่อเคอรี่เนทเทิลทั้ง2คนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีบุชกรณีการบุกรุกอิรักแล้วก็การจับคนออสเตรเลียไป2คนไปทรมานที่กวนตานาโมเพราะว่าตั้งข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายก็ตะโกนแทรกระหว่างที่ประธานาธิบดีบุชกล่าวสุนทรพจน์จนกระทั่งถูกห้ามไม่ให้เข้าห้องประชุมในวันรุ่งขึ้นเพราะเกรงว่าจะไปตะโกนขัดจังหวะตอนที่ประธานาธิบดีหูจิ่นเทากล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาออสเตรเลียครับเห็นไหมนี่คือการให้เกียรติผู้นำจีนอย่างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของออสเตรเลียที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่านายกฮาวเวิร์ดเราอาจจะกล่าวได้ว่าท่านเนี่ยเป็นครูการเมืองของนักการเมืองออสเตรเลียที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันนะครับวันที่ท่านจอห์นฮาวเวิร์ดเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันรัฐมนตรีหลายคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันยังเป็นส.ส.เด็กๆยังเป็นส.ส.หน้าใหม่อยู่เลยครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นถึงมีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศได้มากมายขนาดนี้อันนี้พยายามหาเหตุผลนะครับเหตุผลข้อแรกที่พอจะคิดได้ก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยแม้ออสเตรเลียจะพยายามทำตัวเป็นอิสระอย่างไรก็ตามเราก็อาจจะบอกได้ว่าใน DNA ของนักการเมืองออสเตรเลียก็มักจะแสวงหาสิ่งที่เราเรียกว่า Great and Powerful Friends อยู่ตลอดเวลาคือเพื่อนที่เป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่มาช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเหตุผลแรกที่อธิบายเหตุผลอีกข้อนึงก็เป็นเรื่องโครงสร้างแล้วก็ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนในยุคนั้นครับก็คือเราต้องยอมรับว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษ2000มันคือเรื่องการก่อการร้ายซึ่งประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือจะเป็นจีนก็ตามต่างก็ได้รับผลกระทบจากภัยการก่อการร้ายทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนมันมีภัยคุกคามร่วมกันครับเพราะฉะนั้นประเทศมหาอำนาจทั้งหลายก็ดูจะมีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจีนเองในเวลานั้นก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐไม่ได้เป็นภัยคุกคามไม่ได้เสริมสร้างสัญญานุภาพทางการทหารจนถึงระดับที่อเมริการู้สึกว่าตัวเองเป็นภัยอีกมุมหนึ่งก็อาจจะบอกว่าอเมริกาตอนนั้นก็โมแต่หมกมุ่นอยู่กับสงครามในตะวันออกกลางในเอเชียใต้ที่อัฟกานิสถานก็ไม่ได้สนใจการขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียแปซิฟิกมากนักครับเพราะฉะนั้นออสเตรเลียก็เลยสบายหมายความว่าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งกับสหรัฐอเมริกาและจีนให้ดีลึกซึ้งไปพร้อมๆกันได้ที่สำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียในยุคนั้นชื่ออเล็กซานเดอร์ดาวเนอร์เคยพูดว่าสนธิสัญญาทางทหารระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สหรัฐที่เราเรียกว่า ANZUS Treaty ANZUS นะครับที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่2ช่วงสงครามเย็นน่ะเป็นเพียงสัญลักษณ์ของพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียเท่านั้นครับแล้วสนธิสัญญาฉบับนี้จะไม่ถูกใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การใช้กำลังทหารโดยสหรัฐในประเทศอื่นๆเราจะใช้สนธิสัญญาฉบับนี้ต่อเมื่อแผ่นดินของอเมริกาถูกโจมตีเท่านั้นกิจกรรมทางการทหารอื่นๆสิ่งที่เขาไม่ได้พูดคืออาจจะหมายถึงว่ากรณีที่อเมริกาเข้าไปช่วยปกป้องไต้หวันจากการรุกรานของจีนแผ่นดินใหญ่จะไม่ถือว่าเป็นเหตุที่เราจะต้องสนับสนุนอเมริกาตามสนธิสัญญา ANZUS ท่านคิดว่าอเมริกาฟังประโยคนี้แล้วจะรู้สึกยังไงครับมีอีกนะครับรัฐบาลของนายกฮาเวิร์ดยังบอกอีกว่าการที่ประเทศออสเตรเลียจะพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของเราเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติอื่นใดเลยครับคือพูดง่ายๆว่าอเมริกาไม่ต้องยุ่งฉันจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับประเทศในเอเชียอย่างไรเป็นเรื่องของออสเตรเลียล้วนๆครับโหประโยคพวกนี้เนี่ยทำให้จีนประทับใจมากนะครับที่สำคัญยังมีการประกาศว่าเนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทางเศรษฐกิจโอ้โหอเมริกาฟังประโยคพวกนี้แล้วสะดุ้งเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนและออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกาในยุคหลังมีการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างจีนกับออสเตรเลียด้วยครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกำลังบอกเราว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียที่คนมองว่าสนับสนุนอเมริกามากที่สุดคือนายกรัฐมนตรีจอห์นฮาวเวิร์ดท่านก็ยังมีความสามารถในการสร้างความมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาด้านหนึ่งแล้วก็กับจีนอีกด้านหนึ่งและทำได้ดีด้วยครับอเมริกาก็ยังคงเป็นพันธมิตรทางการทหารความมั่นคงของออสเตรเลียขณะเดียวกันจีนก็กลายขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลียซื้อทุกอย่างจากออสเตรเลียแร่ขุดมากี่ชนิดซื้อหมดนมผลิตได้เท่าไหร่ส่งขายประเทศจีนได้หมดรับซื้อหมดหลังๆนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในออสเตรเลียกำหนดโควต้าว่าคนจีนจะซื้อนมกระป๋องของออสเตรเลียได้คนละเท่าไหร่เพราะว่าซื้อไปซื้อมาเด็กของออสเตรเลียจะไม่มีนมกินแล้วครับโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการกินนมสูตรพิเศษเพราะว่าแกแพ้น้ำตาลแพ้สารอาหารบางอย่างในนมปกติเพราะว่าบริษัทโรงงานผลิตนมในออสเตรเลียผลิตได้เท่าไหร่ส่งขายเมืองจีนหมดมีการทำธุรกิจชิปปิ้งนมจากออสเตรเลียกลับไปจีนอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพราะคนออสเตรเลียเชื่อถือว่านมที่มาจากออสเตรเลียเป็นนมที่มีคุณภาพสูงมากเขาไม่ค่อยเชื่อถือนมที่ผลิตในประเทศตัวเองเพราะว่ามีข่าวว่ามีสารปนเปื้อนทำให้เด็กเสียชีวิตอะไรต่างๆตอนหลังรู้แล้วรู้รอดซื้อมันทั้งโรงงานซื้อมันทั้งฟาร์มซื้อมันทั้งไร่เลยครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจ จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนในออสเตรเลียก็มาจากจีนมากที่สุดปีละเป็นแสนคนครับแต่พอในยุคนี้เกิดออสเตรเลียรู้สึกว่าจีนท้าทายอำนาจและอิทธิพลของสหรัฐมากเกินไปเลยกลายไปเลือกข้างอยู่กับสหรัฐอเมริกาตามเหตุผลที่ผมได้อธิบายไปแล้วครับมีบทความล่าสุดที่ตีพิมพ์รายงานตัวเลขออกมาว่าออสเตรเลียควรจะต้องคิดใหม่ในการดำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนเพราะวันที่รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียประกาศว่าจะสนับสนุนให้มีการสอบสวนที่มาของโรคโควิด-19 นี่ประกาศออกโทรทัศน์นะครับจีนก็ไม่พอใจมากแล้วสั่งขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากออสเตรเลียหลายตัวเริ่มจากข้าวบาเล่ก่อนโดนขึ้นภาษี 80% วายจากออสเตรเลียโดนขึ้นภาษี 200% นะครับถ่านหินจากออสเตรเลียก็เข้าจีนไม่ค่อยได้สั่งแบนเลยครับเนื้อวัวจากหลายโรงงานสั่งแบน Rock Lobster ผมถามเชฟต้นมาแล้วที่เป็นกรรมการรายการ Top Chef Thailand นะครับเจ้าของร้านบ้านเจ้าของร้านเลอดูเนี่ยแกบอกว่า Rock Lobster คือกั้งจากออสเตรเลียไม่ให้เข้าไปในประเทศจีนรายงานของ University of Technology Sydney บอกว่ามูลค่าสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ออสเตรเลียส่งไปจีนเนี่ยลดลง 17,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นเงินไทยเท่าไหร่ท่านก็เอา20ประมาณ23คูณเข้าไปครับประเทศที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการที่จีนสั่งขึ้นภาษีหรือห้ามนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียประเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือสหรัฐอเมริกาครับรายงานฉบับนี้บอกว่าในอนาคตถ้าเราจะทำอะไรขอให้มีการประเมินผลกระทบเหล่านี้อย่างชัดเจนเพราะปัจจุบันกลายเป็นว่าออสเตรเลียเป็นหัวหอกในการต่อต้านอิทธิพลของจีนได้รับผลกระทบทางการค้าชาวออสเตรเลียผู้ประกอบการชาวออสเตรเลียต้องแบกรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยู่ประเทศเดียวแล้วกลายเป็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับผลประโยชน์จากการส่งออกสินค้าประเภทเดียวกับออสเตรเลียไปขายในประเทศจีนมากขึ้นครับนอกจากนี้มีประเทศอื่นด้วยนะครับเช่นนิวซีแลนด์แคนาดาอะไรอย่างนี้ก็มีมูลค่าส่งออกสินค้าไปจีนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นในขณะที่ผู้ประกอบการชาวนาชาวไร่ของออสเตรเลียต้องไปแสวงหาตลาดอื่นที่ขายสินค้าได้ราคาต่ำกว่าขายที่ประเทศจีนครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสลับซับซ้อนนะครับของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียเอาในยุคร่วมสมัยเราก็จะเห็นแล้วครับว่าตั้งแต่สมัยนายกบ๊อบฮอคนายกพอลคีตติ้งนายกจอห์นฮาวเวิร์ดในช่วงทศวรรษ80ถึง2000เนี่ยก็ใช่ว่าจะสนับสนุนอเมริกาทุกเรื่องหลายครั้งก็คัดค้านสิ่งที่อเมริกาทำหลายครั้งก็ตัดสินใจไปคนละทางกับสหรัฐอเมริกาชัดเจนที่สุดก็เรื่องสนับสนุนดร.สุภชัยพานิชพักเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกไม่สนับสนุนนายกอดีตนายกรัฐมนตรีไมค์มัวของนิวซีแลนด์ที่มีอเมริกาหนุนหลังอยู่แล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับสั้นๆว่าเราอย่าเข้าใจแบบง่ายๆว่ารัฐบาลออสเตรเลียทุกยุคทุกสมัยทุกเหตุการณ์จะต้องสนับสนุนสหรัฐอเมริกาอยู่ตลอดไปที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งที่ทำอะไรไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกามีหลายครั้งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประเทศจีนเหมือนดังที่อาจารย์ฮิวไวท์ได้เขียนบทความแสดงความเห็นคัดค้านเรื่องออคัสท่านบอกว่า Nothing is forever in power politics ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปในการเมืองระหว่างประเทศในการเมืองท ที่เต็มไปด้วยการช่วงชิงอำนาจในระดับระหว่างประเทศนักยุทธศาสตร์ของอังกฤษพูดไว้หลายร้อยปีไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวรครับเพราะฉะนั้นวันนี้ออสเตรเลียเองอาจจะดูเหมือนว่าสนับสนุนอเมริกายืนอยู่ข้างอเมริกาแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ทุกประเทศครับมีความสลับซับซ้อนในตัวของตัวเองในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้จากคลิปนี้นะครับสุดท้ายก็มีคลิปที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายนะครับคือเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2014นี่แหละผมมีโอกาสนะครับให้สัมภาษณ์เรื่องออสเตรเลียนะครับในรายการ Facebook Live นะครับปกิณกะการต่างประเทศออสเตรเลียจัดโดยศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเป็นสถาบันวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศประเทศไทยนะครับFacebook ก็พิมพ์คำว่าศูนย์ศึกษาการต่างประเทศได้ก็จะมีวิดีโอของผมอยู่นะครับให้สัมภาษณ์ไป3ชั่วโมงเต็มๆนะครับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองการต่างประเทศของประเทศออสเตรเลียรวมทั้งเรื่องโลกร้อนและเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับท่านก็ไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วก็ในคอมเมนต์ของYouTube คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปยาวนะครับคลิปสุดท้ายของปี2564นะครับเดี๋ยวก่อนสิ้นปีอาจจะมีคลิปนึงเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการเดินทางไปออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียกำลังจะเปิดประเทศให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะมีคลิปสั้นๆที่แนะนำการเลือกช่วงเวลาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe ให้ช่อง Book Air Together เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นของรายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้นะครับในปีหน้าก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆเรื่องออคัสอาจจะมีอีกตอนนึงเป็นการเก็บตกนะครับที่จะพูดถึงบทบาทของประเทศฝรั่งเศสนะครับในดีลนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้เอ่ยถึงเลยแล้วก็สุดท้ายก็ขออำนวยอวยพรนะครับขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือนะครับได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขประสบความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ